a construi împreună, de a ne zidi unii pe ceilalți, în scopul acesta de a deveni ca biserică, ca trupa lui Hristos, un altar, un altar pe care să poată fi aduse jertfe plăcute lui Dumnezeu. În prima parte am vorbit despre comunicare și poate că unii nu ne mai aducem aminte foarte multe lucruri, dar sper că ne aducem aminte măcar faptul că este vital să învățăm să comunicăm, nu doar în familie, nu doar părinți, copii, ci este vital să învățăm să comunicăm unii cu alții în mediul în care ne găsim, în comunitatea pe care o alcătuim împreună. În seara aceasta voi merge un pic mai departe și voi vorbi despre un alt punct, și anume importanța de a investi unii în ceilalți. Voi da citire unui cuvânt care se găsește scris în 1 Corinteni, capitolul 12, și voi citi versetul 12, 13 și 14. Căci, după cum trupul este unul și are multe modulare, și după cum toate modularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi. Și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur modular, ci mai multe. Spuneam că în seara aceasta aș dori să vorbesc despre importanța și nevoia de a investi unii în ceilalți. Dacă comunicarea este vitală pentru a construi relații, investiția unii în ceilalți este vitală pentru a clădi aceste relații și pentru a crește fiecare dintre noi. Biserica nu este intenționată să fie un modular, așa cum am citit și în ultimul verset, versetul 14. Biserica, de asemenea, nu înseamnă creștini care trăiesc în izolare. Și este una din marile probleme pe care postmodernismul o produce în viața bisericii, mai ales în viața celor care, se refugiază în alte surse de informare, și mă refer aici în speță la internet, dar ca surse primare. Ele nu sunt rele dacă sunt surse secundare. Însă momentul în care viața mea ca copil al lui Dumnezeu se reduce exclusiv la urmări o predică pe YouTube sau, să stau exclusiv pe Zoom, nu mă refer la condițiile de față care ne sunt limitate și de către legea în vigoare, ci mă refer la viața în general a bisericii. Biserica este un trup și, prin urmare, biserica trebuie să coexiste împreună. Trebuie să avem momente în care ne închinăm împreună, exceptând situațiile, cum spuneam, ca cea de față sau altor țări unde oamenii nu se pot întâlni din alte motive. În seara aceasta, pentru că vorbesc despre investiție, aș vrea să încep cu o întrebare. Câți dintre dumneavoastră, care suntem aici sau care urmărim, câți dintre noi am investit în ultima lună de zile în cineva? O persoană, avem fiecare dintre noi cel puțin un nume în care am investit în ultimele 30 de zile. Există o persoană în care am investit. Dacă nu am investit în ultimele 30 de zile, avem vreun nume în ultimele 3 luni de zile. Un om în care am fost foarte intențional să investim. O persoană cu care am dorit să mă întâlnesc o dată, de două, de trei ori, o persoană în care am vrut să dau cea mai bun, pentru ca fratele meu, sora mea sau chiar un om care nu este credincios, în sensul că nu-l cunoaște pe Domnul într-un mod personal, să crească din punctul în care este și să ajungă să facă progrese în umblarea lui cu Dumnezeu. Dacă răspunsul este nu, întrebarea logică care urmează este: cum credeți că Biserica lui Hristos poate să crească dacă noi ca oameni nu suntem intenționali să investim în ceilalți din jurul nostru? Și nu mă refer doar la evangelizare, ci mă refer inclusiv aici în interior. Câți dintre noi, între noi, am pus din talanții pe care Dumnezeu ne-a dat pentru ca să vedem pe altcineva crescând, îmbogățindu-se din ceea ce eu am? Spuneam că Vom parcurge câteva elemente pe care eu le-am găsit în Scriptură și care vorbesc despre nevoia de investiție. Și sunt, de fapt, 5 lucruri la care mă voi referi. Primul dintre ele este să ne sfătuim unii pe alții. Să ne sfătuim unii pe alții. Romani, capitolul 15, versetul 13, spune Dumnezeul nădejde, sau într-o altă traducere spune Dumnezeul speranței, să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Sau, într-o altă traducere, să aveți speranță din belșug. Ăsta este scopul. Scopul este ca noi toți să avem speranță din belșug. Sunt momente când ne clătinăm și azi se clatină unul, mâine se clatină altul, precum trupul. Uneori te doare o mână dreaptă, alteori te doare capul, alteori sunt alte probleme în organism, unele sunt mai vizibile, altele mai puțin vizibile. Dar scopul este ca sistemul meu imunitar, trupul meu să fie sănătos. Prin urmare, spune Scriptura, Dumnezeul speranței sau al nădejdii să ne umple de toată bucuria și de toată pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să avem speranță din belșug. Ăsta este unul din scopurile principale pentru care investim unii în alții. Să avem speranță din belșug. Prin situațiile prin care trecem. Versetul 14 spune, în ce vă privește pe voi, fraților? Eu însă sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare sau sunteți competenți, aveți abilitățile necesare să vă sfătuiți sau să vă instruiți unii pe ceilalți, unii pe alții. Îmi place așa de mult cuvântul acesta pe care l-am găsit într-o altă traducere unde spune sunteți competenți, să nu credeți că vreunul dintre voi nu aveți nimic să dați celorlalți. Să nu credeți, eu sunt prea bătrân, nu prea mai înțeleg pe ăștia tineri, sau eu sunt foarte de curând pe cale, nu prea cunosc Scriptura și chiar dacă nici măcar nu-L cunoști pe Domnul și vii la biserică, chiar și atunci poți să dai din, nu știu, din cunoștințele tale practice pe care le ai, astfel încât toți să creștem în toate privințele. Sfătuiți-vă unii pe alții, pentru că sunteți competenți, sunteți în stare, există în voi, Dumnezeu a pus în noi daruri, Dumnezeu ne-a făcut diferiți tocmai în scopul acesta, ca să fim complementari unii altora. Dacă toți am fi ochi, spune Scriptura, dacă toți am fi mână, dacă toți am fi picior, cum ar arăta un astfel de trup? Tocmai din pricina aceasta, Dumnezeu ne-a făcut să fim foarte diferiți. Foarte, foarte diferiți. În Romani, în capitolul 15, versetul 2, același capitol din care am citit, spune fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine în vederea zidirii altora. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine în vederea zidirii altora. Când ești un om de bine, zidești pe ceilalți. Când nu ești un om de bine, e foarte greu. Inclusiv cuvintele tale bune nu mai au impact, pentru că mărturia ta strigă foarte tare și ceilalți nu se pot hrăni cu cuvintele pe care le spui. Toți suntem competenți să ne sfătuim sau să ne instruim unii pe ceilalți. Versetul 6 din același capitol spune pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl nostru, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăvim pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Când creștem împreună, ajungem în punctul acela pe care l-am citit la început, când avem speranță din belșug și când ai speranță, ai și bucurie, ai și pace. Lipsa speranței, speranța este într-un fel ca un fel de sistem imunitar al sufletului. Când speranța este slabă, încep să apară tot felul de simptome spirituale și încep și te clatin, când într-un fel, când în altul. Ba nu mai ai bucurie, ba nu mai ai pace, bate tulbură una, bate tulbură cealaltă. Când ne zidim unii pe ceilalți, când suntem intenționali să creștem, Avem speranță din belșug și speranța asta face ca să ne umplem de bucurie și de pace. Și pacea noastră și bucuria noastră ne face să fim toți împreună cu o inimă și cu o gură. Să-L slăvim pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Psalmul 119, versetul 68 spune: Tu ești bun și binefăcător, învață-mă orânduirile tale, instruiește-mă, Doamne! Dumnezeu este cel mai competent dintre toți, dar Dumnezeu nu vrea să fie singura noastră sursă. În demnul acesta, în a ne zidi unii pe alții, îl găsim în nenumărate locuri din Scriptură. Pentru că Dumnezeu vrea să fie și El sursa supremă de investiție în noi, dar și noi unii cu alții să învățăm de la El să investim în cei din jurul nostru. Unii din noi, de exemplu, avem experiență de viață. Am ajuns la o anumită vârstă sau și mai bine, sper eu, la un anumit grad de maturitate spirituală și în prisma celor trăite de-a lungul timpului, când avem experiență de viață și putem să investim din experiența noastră de viață în ceilalți. Astăzi mă gândeam că uneori este atât de greu pentru generații să coexiste. Și este atât de greu să putem să construim poduri de legătură. Părinți care nu-și înțeleg copiii deloc și își impun cumva voința cu forța. Dacă nu e o forță fizică, este o forță verbală. Și creează o distanțare și mai mare între generații. Și copilul cât este, când are de ales, trebuie să asculte. Pe de altă parte, și invers, copiii nu reușesc să-și înțeleagă părinții, pentru că suntem generații complet diferite. Și uneori poate venim cu experiențele noastre care nu sunt foarte relevante pentru ei sau, mă rog, nu mai sunt atât de actuale în contextul lor. Și mă gândeam că, în general, în lume, atât cât mi-a dat Dumnezeu harul să lucrez cu oameni, am văzut că este atât de greu pentru generații să coexiste. Doar la 20 de ani diferență. Uneori pot să apară diferențe atât de mari, încât vorbim limbi străine. Vorbim limbi străine, toți spunem aceleași cuvinte și înțelegem altceva. Nu mai spun la 40 de ani diferență, nu mai spun la diferențe și mai mari de vârstă. Ar trebui toți să facem efortul de a învăța și limba celorlalți. Alții avem râvnă. Poate nu avem experiență de viață, dar avem râvnă și curaj de a ne asuma riscuri. Și avem nevoie de astfel de oameni care să ne conducă. Știți, când ești tânăr, par mai inconștient și ai mai multă râvnă, îți asumi mai multe riscuri, dar tocmai cu oameni tineri Hristos a început biserica și a clădit biserica pe niște tineri. Pentru că era nevoie de un asemenea spirit. Poate nu aveau experiența de viață care au acumulat-o ulterior, dar aveau, cum să spun, atitudinea corectă a bisericii. Risc, aventura, de dragul lui Dumnezeu sacrific totul. Nu era doar o copilărie, nu era doar un act de imaturitate. Cu cât crești, ai impresia că, și e într-adevăr, îți acumulezi mai multe cunoștințe, dar cu cât ai mai multe cunoștințe, parcă cu atât și cumva platizezi, devii un om mai așezat într-un loc, mai greu de urnit, intri în anumite tipare, ți-e greu să mai faci schimbări și asta este viața asta de obișnuință. Și cam pe acolo ne trăim de acum viața. Avem nevoie unii de ceilalți, avem nevoie cei care au ajuns la o anumită vârstă să fim struniți cumva, să fim provocați să ieșim din zona aceea în care ne-am așezat prea mult. Unii avem credința mai mare, alții suntem mai generoși decât ceilalți. Unii din noi avem anumite abilități practice pe care ceilalți nu le iau. Unii din noi cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu mai bine. Alții însă avem o viață de rugăciune vie și abundentă. Unii suntem vizionari, altora ne place să ne alăturăm lucrărilor deja existente. Unii suntem buni organizatori, unii suntem mai evangheliști, alții mai păstori, alții suntem ospitalieri și lista ar putea continua. Dumnezeu a dat daruri. Tu ai daruri și sunt daruri unice, dar ele pot să zacă în tine sau pot să devină instrumentul de investiție în ceilalți. Din nefericire, darurile, din fericire, dar și din nefericire, din fericire ne-au fost date pentru zidirea sfinților, din nefericire, uneori le ținem și le îngrupăm în propriile noastre vieți. Am întâlnit lideri care nu vor să investească în ceilalți pentru că le place să depindă oamenii de ei. Și se simt amenințați dacă ceilalți ajung să cunoască cel puțin cât cunosc ei, dacă nu chiar să-i depășească. Și atunci țin lucrurile astea pentru mine. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 1, pe care l-am citit la început, spunea: în ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voieți să fiți în necunoștință, și de aia am citit o parte din daruri. Dar putem citi din Romani o listă de daruri, putem citi din Corinteni o listă de daruri, putem citi din întreg Noul Testament și putem citi inclusiv în Vechiul Testament daruri pe care oamenii le-au avut. Și Pavel spune: nu voie să fiți în necunoștință de asta. Este necesar să cunoașteți lucrul ăsta. Este vital să cunoașteți lucrul ăsta. Nu trăiți ca și cum: eu nu știu ce dar am. Eu nu știu ce vrea Dumnezeu să fac. Eu doar îl iubesc pe Domnul. Știu că Domnul Iisus a murit pentru mine. Voi ajunge în cer. Și cam asta e toată Biblia pentru mine. Nu trăiți limitați. Pentru că urmăm un Dumnezeu care este infinit de mare. Are atât de multe lucruri să împărtășească cu noi. Cum putem să reducem toată frumusețea lui Dumnezeu doar la egoismul, să spun acesta, că eu sunt mântuit și gata, e bine. Trebuie, cred, fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, să facem progrese în a deveni mai altruiști din punct de vedere spiritual. Roman, capitolul 12, versetul 4, spunea: susține, pardon, l-am citit, cred, un pic mai devreme. Am citit din altă parte. Spune: căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Și, mă rog, putem continua și vedem acolo o listă întreagă de daruri. Am citit același lucru în Corinteni, la început. Biblia ne arată faptul că fiecare din noi ne putem aduce aportul, dar la sfârșit de zi, pentru fiecare dintre noi, este o alegere. Putem să facem lucrul ăla sau putem să alegem să ne continuăm viața la fel cum era înainte. Cel de-al doilea lucru pe care îl putem face pentru a investi unii în ceilalți, îl găsim scris în Cartea Evrei și spune: îndemnați-vă unii pe alții. Îndemnați-vă. Primul dintre ele a fost să ne sfătuim, cumva să ne conciliem, să ne instruim unii pe alții. Al doilea este să ne îndemnăm. Este un pic mai mult. Te îndemn să faci lucrul ăla. E cumva, te provoacă și mai tare. Nu este doar o cunoștință, ci este un îndemn, un imbold. Când Biblia vorbește despre încurajarea reciprocă, se referă la faptul că trebuie să venim unii alături de ceilalți pentru a ne învăța, pentru a ne mângâia, pentru a ne întări, dar, așa cum am spus aici, și pentru a ne impulsiona unii pe ceilalți. Spuneam, Evrei, capitolul 3, versetul 12, spune: luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă desparte de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă. Îndemnați-vă unii pe alții. În fiecare zi, dacă vă uitați pe ecran, vedeți chiar că am scris cu litere mari: în fiecare zi, îndemnați-vă în fiecare zi. Îndemnați-vă în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Ei bine, ca să ne putem îndemna în fiecare zi, trebuie să avem relații unii cu alții în fiecare zi. Când noi ne vedem o dată pe săptămână doar la biserică, e un pic mai greu să ne îndemnăm în fiecare zi. Când a îndemna pe ceilalți înseamnă doar să predici de la amvon, e și mai greu, pentru că unii nu predicăm de la amvon deloc. Și cei care o fac poate o dată pe lună, poate de două ori pe lună, știu eu, depinde cum e programarea făcut. Da? Dar aici nu ne se spune că doar din față de la amvon facem lucrul ăsta. Aici se spune că trebuie să trăim o viață de comunitate, să nu trăim în izolare unii față de ceilalți, să fim suficienți de aproape în fiecare zi, încât în fiecare zi să ne putem îndemna unii pe ceilalți, să ne putem impulsiona unii pe ceilalți la fapte bune. Cel de-al treilea lucru pe care l-am găsit în Scriptură și care ne ajută să ne instruim unii pe alții, să investim unii în ceilalți, este scris tot în Cartea Evrei, în capitolul 10, voi citi de la versetul 23 în continuare. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii sau a speranței, spune într-o altă traducere, a speranței noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora. Și nu am scris acolo, dar am căutat un pic mai mult să văd ce anume înseamnă să veghem. Uneori cuvântul a veghea unii asupra altora poate fi înțeles și un pic greșit, în sensul acesta de cumva vânător. Stau și mă uit de jur împrejur și să văd ce mișcare face fiecare. Și am căutat diferite traduceri și îmi place ce o să dau doar două dintre ele. Să veghem unii asupra altora, spune într-o altă traducere, să fim atenți, să fim atenți unii față de alții. A veghea unii asupra altora nu înseamnă eu superiorul scanez să văd ce se întâmplă în jurul meu, ci eu sunt atent față de ceilalți. Sunt atent față de ceilalți. Iar o altă traducere spune să fim inventivi în a ne încuraja unii pe ceilalți. Adică să fii creativ în a veni în ajutorul celorlalți. Ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, versetul 25, să, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Am auzit uneori de la Amvon spunându-se faptul că versetul acesta, să nu părăsim adunarea noastră, se referă la nu părăsi, nu știu, comunitatea din strada Anton Colorian 61-63. Nu se referă la lucrul ăsta, chiar dacă am vrea să sune așa, nu se referă la asta. Este un text scos din context, dacă îl facem așa. Într-o altă traducere spune să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă. Iar într-o altă traducere, care ne ajută și mai mult să înțelegem, spune să nu evităm să venim împreună pentru a ne închina. Este tocmai ideea de izolare, să nu te izolezi de ceilalți, ci să venim, să alegem să venim împreună pentru a ne închina toți la oaltă. Lasă, asta este sensul cuvântului, să nu părăsim adunarea noastră, să nu ne extragem din strângerile noastre și să încep încet, încet să fiu doar eu singur, să nu mai trăiesc în părtășie cu ceilalți, să nu mai particip împreună cu ceilalți la strângeri, să pur și simplu, și sunt, din nefericire, cum spuneam și la început, sunt oameni care fac lucrul ăsta, unii pentru că au fost răniți de-a lungul timpului, unii, știu eu, pur și simplu pentru că au absentat o vreme și s-au obișnuit în starea respectivă, din vari motive, unii tind să pășească înapoi. Nu, trupul nu este individualism. Trupul nu înseamnă să trăim izolați. Trupul înseamnă să fim împreună. Și înseamnă să fim împreună nu doar într-o comunitate, ci să pot să trăiesc împreună și cu frații mei din alte, inclusiv din alte biserici care se întâlnesc. Nu în sensul neapărat de a merge în biserica lor, dar să văd comunitatea creștină din București ca fiind o familie. O familie care se strânge în diferite locații, care se închină aceluiași Dumnezeu, care au aceeași nădejde și într-o bună zi vom fi împreună și ne vom închina lui Dumnezeu în fața lui. Spun primul dintre gânduri, primul fel în care putem să investim în ceilalți este să îi sfătuim, să îi instruim, să îi ajutăm și pe ceilalți să cunoască lucruri pe care noi le cunoaștem. Al doilea gând pe care l-am precizat este legat de necesitatea de a ne îndemna unii pe ceilalți sau de a ne impulsiona, de a ne, chiar de a ne încuraja când vezi pe cineva că, nu știu, tinde să renunțe la ceva, să vii alături de el și hai că poți, mergi înainte. Îmi place așa de mult, în sport vezi lucrul ăsta, când vezi poate că o echipă, dacă este un joc de echipe, când vezi că echipa favorită poate, nu știu, a primit un gol sau e, tinde să piardă meciul, unii spectatori poate încep să fluiere, dar sunt alți spectatori care încep să încurajeze și aplaude și ori de câte ori, nu știu, dacă e un joc cu mingea, când e mingea la ei, încep și strigă ca să impulsioneze, să meargă înainte. Am văzut asta și în competiții de atletism sau altfel de competiții, care oamenii încep și îl aplaudă chiar pe ultimul ca să ajungă la linia de sosire. În felul ăsta văd ce înseamnă să ne îndemnăm unii pe alții. Să ne ajutăm, să spunem, poți să faci lucrul ăsta, mergi înainte, suntem alături de tine. Mă voi ruga cu tine, mă voi ruga pentru tine. Nu ceda, nu renunța. Tot înainte. Asta înseamnă să ne îndemnăm unii pe alții. Nu să venim și să vedem, ai pierdut, păi mă băiatule, și, sau eu știu cum ne adresăm, și să începem să-i spunem lecții de morală și să plecem mai dărmat decât a fost înainte. Nu, ci dimpotrivă, să putem să îl impulsionăm pe cel care se găsește într-o stare de deznădejde. Am spus despre a ne avighea unii asupra altora și anume să nu în sensul acela de a ne supraveghea unii pe ceilalți și de a fi atenți unii față de ceilalți, de a fi inventivi în felul în care putem să venim alături de celălalt. Cel de-al patrulea aspect pentru a investi unii în ceilalți. Găsesc scris în Cartea Coloseni, capitolul 3, versetul 16, unde spune cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Ei bine, o altă modalitate prin care investesc în cei din jurul meu este să îi învăț pe ceilalți. Și cuvântul spune aici, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Și se referă la cuvânt, dar am subliniat eu aici, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, pentru că putem să învățăm pe ceilalți prin a fi modele. Prin a fi modele. Vă mărturisesc că era o vreme în India când eram destul de amărât așa în mine, pentru că trebuiam de fiecare dată să le spun celorlalți ce, sau unei bune părți din cei cu care lucram, ce anume au de făcut. Și erau chestiuni care înțeleg că trebuia să le discutăm, dar erau și chestiuni care mi se păreau de bun simț. Gen, nu știu, să facem curățenie în clădirea în care ne strângem. Să, după ce terminăm o întâlnire, să ne uităm în urma noastră și să vedem ce am putea face mai bine. Eu știu, să nu lăsăm haos și așa mai departe. Poate că unii dormeau acolo, stăteau la centrul de misiune, dar alții stăteam în afară. Să nu punem toată povara pe ei, să putem să lucrăm împreună. Și am plecat de foarte multe ori așa dezamăgit de faptul că unii chiar nu vedem detalii în jurul nostru. Și ni s-a terminat programul, am văzut ușa, drumul și acasă. Și e dezamăgitor când o persoană chiar nu vede nimic în jurul tău. Dar am ales într-o bună zi, stând de vorbă cu Domnul așa în rugăciune, am spus, Doamne, cum ar fi dacă de fapt, în loc să mă amărăsc și în loc să stau să le spun de fiecare dată, cum ar fi dacă eu n-aș spune nimic și doar aș sluji fără să cer nimănui nimic? În sensul de atenție sau să mi se alăture. Și au fost nenumărate ocazii când am venit singur la centrul de misiune și m-am apucat să spăl toate scările de sus până jos, mă rog, să zugrăvesc, să fac diferite chestii. Și astăzi afla unul, mâine afla altul, săptămâni la rândul, nu s-a întâmplat peste noapte lucrul ăsta. Dar prin faptul că am zis, mâine au început să simtă prost, pentru că eu făceam lucrurile alea, ei nu le făceau. Și au început să-mi zică, să spui și mie când vii, ca să vii și alături de tine, să facem împreună. Și încet, încet am văzut cum oamenii au început să preia responsabilități și să facă, nu atunci când le-am spus să facă lucrurile respective, pentru că atunci doar urmau niște instrucțiuni. Când instrucțiunile nu mai erau, nu mai aveau ce să urmeze. Ci, mai mult decât atât, atunci când am fost model pentru ei, sau n-am făcut-o ca să fiu model pentru ei, am făcut-o pentru că trebuia făcut, iar ei au observat lucrurile respective. Învățați-vă unii pe alții și învățați-vă prin cuvinte, dar învățați-vă și prin faptele pe care le faceți. Și spune, să faceți totul, și mi-am notat eu aici câteva lucruri care nu apar pe ecran, în slide-ul următor, să faceți totul, spune, în numele Domnului Iisus, care înseamnă să ai o motivație corectă când faci lucrurile. Să nu le faci doar de dragul de a le face, să nu le faci doar pentru că ți s-a spus să le faci, să le faci în numele Domnului, să le faci cu o motivație absolut divină, corectă, pentru El. Trăiesc pentru Domnul. Tot ceea ce fac, fac pentru gloria Lui. Al doilea lucru care ne-l menționează Apostolul Pavel este mulțumit prin el lui Dumnezeu Tatăl. Adică tot ceea ce fac, toată învățătura pe care o dau prin cuvinte, prin fapte, să o fac într-un duh de mulțumire. Și spun, Doamne, vindecă-ne de cârtire, vindecă-ne de nemulțumire, vindecă-ne de invidie, vindecă-ne de orice lucru care nu are de-a face cu un duh de mulțumire. Faceți totul dintr-un duh de mulțumire. Cel de-al treilea aspect pe care îl vedem, spune din toată inima, adică să faci cu dedicare, să faci ceea ce faci cu dedicare. Fii dedicat când faci un anumit lucru, da? Du-l la bun sfârșit. Asigură-te că l-ai făcut de la început până la capăt. Ca pentru Domnul, continuă Apostolul Pavel și spune, nu ca pentru oameni, ceea ce înseamnă să îl faci cu excelență. Să faci cu excelență. Când îl faci ca pentru oameni, te uiți la oameni și îi măsori pe fiecare și zici, mă, ăsta nu merită mai mult, pentru asta e cam suficient, la cât de, nu știu, la cât de nemulțumit e, la cât de zgârcit e, la cât de, etc. Și zici, ajunge. Sau la familia asta, e ok, mă, merge și așa, că ei oricum, dacă te duci la ei în casă sau, eu știu, dacă îi vezi cum sunt. Nu, să faci totul cu excelență. Fie că faci pentru președintele țării, fie că faci pentru o persoană foarte renumită, să spun spirituală, sau pentru cineva care o cunoști foarte puțin sau care, cum spuneam, poate nu are standarde foarte înalte. Da? Să facem tot ce facem cu excelență. Și ultima parte spune ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Asta înseamnă ca tot ceea ce facem în câmpul Evangheliei să facem fără a crea obligații sau așteptări din partea celelalte părți. Da? Să facem lucrurile fără a crea obligații celorlalți. Fac lucrul ăsta, încerc să-l practic, Dumnezeu știe dacă mai falimentez sau nu, dar încerc de fiecare dată să fac fără a crea nicio obligație nimănui, pur și simplu îl fac pentru Tatăl, orice ce fac, slujirea mea, nu știu, învățătură, tot ceea ce fac vreau să fac, nu doar cu excelență, dar să fac fără a crea vreo obligație cuiva, fără ca cineva să se simtă că trebuie sau îmi datorează vreun lucru. Și ultimul lucru pe care aș vrea să-l menționez în seara aceasta, atunci când vine vorba de investiție, este să găsiți în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 11, unde spune, întăriți-vă unii pe alții. Dar noi, spune în capitolul 5, versetul 8, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei, și să avem drept coif nădejdea mântuirii, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții. Iubiților, dacă citim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea că atunci când se vorbește despre mângâiere, când se vorbește despre, chiar despre a ne întări, despre încurajare, se vorbește de atât de, se vorbește cu atât mai mult decât se vorbește despre, nu știu, critică, despre mustrare, se vorbește și despre mustrare, se vorbește și despre a merge să îl corectezi pe celălalt. Dar dacă ne uităm, numele Duhului Sfânt este, unul din numele Duhului Sfânt este mângâietorul. Nu este cel ce vine și te critică și te pune jos. Este cel ce te mângâie. Este cel ce te mângâie. Și poate sunt greșit, dar ca unul care am crescut și fac parte din poporul acesta, am observat că e atât de multă, e atât de multă critică în poporul român. Toată mass media doar critică. În biserică criticăm. În familie criticăm. Uneori mesele de după biserică la ora 1-2 când mâncăm îs despre comentarii la adresa celorlalți. Nu constructive, ci critice. Și parcă de la o graniță la alta toți suntem bolnavi de critică. Toți avem doar critică. Nu că noi am fi deasupra celorlalți, ci pur și simplu pentru că ne-am însușit un duh care este străin Duhului lui Dumnezeu. Și bineînțeles că o poleim într-o formă care să sune bine, dar așa îmi place de Dumnezeu, că atunci când mă vede că am căzut, critica lui este sub un aspect al mângâierii și al îndemnului. Vine, mă ia de acolo de unde sunt. Știe că știu unde sunt. Și în loc să pună peste mine, singurul care are drept să arunce cu pietre, aduceți-vă aminte ce spunea Domnul Iisus, da? Cine este fără păcat să fie primul care aruncă cu pietre. Singurul care avea dreptul să arunce cu adevărat în mine cu ceva, el singurul care are dreptul, este singurul care vine să mă mângâie. Și zice, Maria, ridică-te de unde ești, mergi înainte, că am planul cu tine. Voia mea nu s-a terminat, planurile mele nu sunt la capăt. Pocăiește-te și mergi înainte. Și dacă vă aduceți aminte, data trecută când am vorbit, am spus lucrul ăsta, că închinarea se face în două feluri. Prin cuvinte și prin fapte. Iar închinarea care se face prin cuvinte are două forme de exprimare. Una este pocăința, care restabilește adevărul. Păcatul este o trăire în neadevăr. Și prin pocăință eu restabilesc adevărul, mărturisesc minciuna în care am trăit, alegerea greșită care am făcut-o, restabilesc adevărul și apoi lauda și slava la adresa lui Dumnezeu. Asta este una formă de închinare prin cuvinte. Ei bine, asta face și Duhul lui Dumnezeu. Vine la mine, aduce convingere, mă mângâie și tocmai acolo în mângâiere vă spun că probabil că 90% din situații pocăința mea nu a venit pentru că Dumnezeu a dat în mine. Și pentru că Dumnezeu m-a iubit în momente în care știam că nu sunt vrednic să fiu iubit. Și Dumnezeu mi-a dat o șansă când nici măcar eu nu mai mi-aș fi dat-o. Nu vorbesc de ceilalți din jur. Spune Scriptura, nu vedeți că dragostea lui Dumnezeu vă îndeamnă la pocăință? Nu băta, ci dragostea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Am vorbit despre 5 lucruri prin care cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să investim în ceilalți, să ne sfătuim unii pe alții, să ne îndemnăm unii pe ceilalți, să veghem unii asupra altora, să ne învățăm unii pe alții și să ne întărim unii pe alții. Dacă comunicarea, spuneam, este vitală pentru ca trupul lui Hristos să existe, investiția este vitală pentru ca trupul lui Hristos să crească. Domnul să ne ajute pe toți să ne cunoaștem talanții și să devenim intenționali în a investi în ceilalți. Amin.